ogledalo.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čućete zapis sa promocije knjige Buda Simonovića Tajne ostroškog blaga sa projekcijom dokumentarnog filma iz arhiva policije koja je održana u nedjelju 15. marta u dvorcu kralja Nikole u Baru. O knjizi su govorili Jerej Predrag Šćepanović, magistar Žarko Leković i autor. Program je vodio i odlomke iz knjige čitao Milorad Rašović. U programu je učestvovala etnogrupa Darovi Svetog Jovana Vladimira. Na početku je goste i okupljene na ovoj promociji pozdravio sveštenik Jovan Plamenac, glavni odgovorni urednik Radio Svetigore, koji je moderator večeri koji je u Baru organizuje crkvena opština Bar.
Pomaže Bog, evo nas na još jednoj promociji u organizaciji crkvene opštine Barske. Večeras ćemo promovisati knjigu Tajne ostroškog blaga. Svaka tajna zagolica našu pažnju, zasigurno, a još ako je tajna blaga još više, a još ako je tajna ostroškog blaga, tek onda je naša pažnja usredsređena. A još kad znamo da je to blago u stvari liše onih zlatnih poluga koje su kasnije završili u Švajcarskoj, da je to bescen blago, da je u tom blagu ikona Presvete Bogorodice Filerimonske, da je tu dio časnog krsta, krsta na kojem bio Gospod raspet, i da je u tom blagu, dio tog blaga i desna ruka Svetog Jovana Krstitelja, ona desnica koja je na Jordanu krstila samoga Gospoda Isusa Hrista i koja je pokazala na dan Bogojavljenja, pokazala da je to taj kojeg je narod Izraelja tog vremena čekao, da je to taj spasitelj koji je došao u svijet. Desna ruka Svetog Jovana Krstitelja je, znamo, najveća relikvija u čitavom svijetu. Danas se ona nalazi na Cetinju. Na promociji večerasnoj govorit će, pored autora knjige, starog novinara i publiciste Buda Simonovića, govorit će sveštenik Predrag Šćepanović. On je podgorički paroh i direktor Radija Svetigore, moj direktor. I govorit će magistar Žarko Leković, magistar istorijskih nauka. I oca Predraga i Žarka mi već znamo, oni su već više puta govorili na promocijama u organizaciji crkvene opštine Barske. Ovo veče vodit će opet naš kolega, novinar, moj bivši kolega, Milorad Rašović, a da nam bude još ovako ljepše veče, pobrinit će se i naša etno grupa Darovi Svetog Jovana Vladimira, koji će otpjevati nekoliko pjesama. Evo, prije nego što počnemo sa samom promocijom, ja ću zamoliti našu etno grupu da otpjeva jednu pjesmu.
Od kad odiš, Madelio, vesel odiš, vesel peš, koj ti dade to veselje. Dade mi go Sveti Jovan, Sveti Jovan od Elbasa, i ti da si živi vesel. Od kad odiš Boga doše, vesel odiš po miruci, koj ti dade po miruci. Dade mi ge i Sveti Jovan, Sveti Jovan od Svečica, i ti da si živi Boga. Od kad odiš, stara bako, vrgo odiš ka tomoma, koj ti tako krepo zade. Dade mi je Sveti Jovan, Sveti Jovan od krajina, i
Program je vodio i čitao odlomke iz knjige Milorad Rašović.
Prijatelji dobre knjige, dobroveče. U nekim vremenima prelomnim za jedan narod, za jednu državu, dešava se da svetilište, kao što je Ostrog, doživi nešto što mora da se zabilježi i da se o njemu govori, da se ne zaboravi. Septembra 1941. godine tu je bio sabirni centar i znanih i neznanih, i dobronamjernih i onih drugih, ali i najjačih i najuvaženijih ličnosti zemlje. Desilo se ono što je za mnoge bilo tajna. Za neke je bila to i šansa da dođu do nekog bogatstva zamišljeno. Ja da bih to malo pojasnio, rekao bih i podsjetio na poruku Hristovu. Jer gdje je blago vaše, ondje je i srce vaše. Nažalost, ova poruka ne dopire do mnogih ljudi ili je pravilno ne razumiju, pa im srce zaluta za materijalnim bogatstvima. Prave vrijednosti u nekim vremenima ostaju u mraku, sakrivene od naroda i svijeta. Srećom, ima pametnih, ima dobrih, ima dostojanstvenih ljudi koji razgoličuju nečasno i bacaju zraku na neprolazno. Večeras govorimo, kao što je rečeno, o knjizi Tajne Ostroškog blaga novinara, publicista i književnika mog kolege Bude Simonovića, koji je znalački i hrabro zakoračio u zabranjeno, sakriveno, negdje duboko u pećinu je zašao, u kamen, u sjećanju ljudskom, u dokumenat. A tema prisutna 70 godina. Pronalaženje zlatnih poluga Đakova para. Zatim su se ponili neki pogrešno, jer postoje mnogo veće vrijednosti od neprocenjive vrijednosti. Kao što su te tri hrišćanske svetinje, ruka svetog Jovana Krstitelja, čestice časnog krsta, ikona Bogorodice Filermoske. Mnogi to nisu razumjeli, nisu znali što znače te relikvije i koliko one vrijede, da su vrednije od svog zlata koje stoji, a ne samo onog koji je kriven ili nošen iz tog Ostroga našeg, iz tog svetilišta. Posljednja velika tajna, i ono da napomenem, je ko je pokrao, ko je sakrio dragulje sa ikone, jedne od najskupljih relikvija na svijetu. Ja ne bih govorio više o tome, sem da ponovim da će večeras ovdje govoriti o knjizi i tako redom magistar Žarko Leković, urednik ove knjige Jerej Predrag Šepanović, sam autor, i u pauzama malim, kao što ste na početku čuli, bit će i čućemo etnu grupu Darovi svetog Jovana Vladimira. Ja bih zamolio sada prvoga koji će da govori o ovoj knjizi, poslije ovog malog mog uvoda, magistra Žarka Lekovića. Izvolite.
Okupljenima se obratio i magistar Žarko Leković.
Dame i gospodo, poštovane ljubitelje knjige, nedavno je publikovana, odavno najavljivana knjiga Tajne Ostroškog blaga autora Bude Simonovića, koji se posvetio ovoj temi i za 20 godina traganja i proučavanja uspio da se više od drugih približi istini o sudbini Ostroškog blaga. Uspio je i da u burnoj istoriji tri najveće hrišćanske svetinje osvijetli period minulog vijeka, odnosno vrijeme od kad su dospjele na dvor kralja Aleksandra I. Karađorđevića. O Budu Simonoviću kao publicisti, istraživaču i piscu već je dosta rečeno u vezi sa dosadašnjim njegovim radovima. ali je i ova večerašnja promocija lijep povod da se o njemu još kaže, kao i razumije se o samoj knjizi. Hroničar ljudskih drama i stradanja poznat na širim južnoslovenskim prostorima, već decenijama ostavlja živa svjedočanstva, obogaćujući naša saznanja o pitanjima koja imaju trajnu vrijednost. Autor je čije su besjede, eseji, putopisi, priče, reportaže, kritike i zapisi objavljivani u raznim časopisima, listovima i revijama. Jedan je od najboljih pisaca takozvane dokumentarističke proze, veliki pripovjedač koji se izdiže visoko iznad danas prisutne osrednjosti u pripovjedačkoj književnosti. Poznat kao autor koji ne prihvata pisanje poželjne istorije za potrebe dnevne politike, uporan istraživač naše prošlosti, pobornik dosljednog i beskompromisnog traganja za istinom, Simonović je istraživač koji umije da uoči, koji se ne povodi za događanjima u ranijim knjigama ukoliko nisu provjerene, ne obazire se na dnevne zahtjeve. Ulazi u objašnjavanje istorijskih pojava i pojedinih specifičnosti crnogorskog društva, izbjegavajući zamke ideologije i politike koje imaju znatnog uticaja na dijela ove vrste. Tako da je ova knjiga zapravo svjedočanstvo istorije, a ne politike. Cilj knjige nije upuštanje u senzacionalizam i senzacionalno istorijsko otkriće, već je to želja da se sazna objektivna istorijska istina. Simonović je svjestan odgovornosti za javno saopštenu tvrdnju, pa je u savjesnom traganju za istinom i uz poštovanje istine saopštio činjenice koje je provjeravanjem utvrdio tačnim, a tvrdnje je zasnovao na sigurnim izvorima, dakle na čvrstom temelju. Kao iskusan i oprezan istraživač, očigledno je bio svjestan brojnih opasnosti koje ovakva vrsta istraživanja neminovno donosi, pa je nastojao da da objektivan i naučno zasnovan prikaz, u čemu je prema mom skromnom mišljenju i uspio, ostavljajući neriješena pitanja otvorenim za dalja istraživanja. Napisane stranice ove knjige uz zanimljive autorove analize i postupak izvođenja sudova donose nam pravo bogatstvo činjenica vrijednih svakog priznanja. Simonović brojne podatke razmatra i analizira mirno i kritički, bez ikakvih predrasuda, žurbe i predubjeđenja. On je veoma obaviješten o događajima i njihovoj vrijednosti. Kod njega nema ni pretpostavke, a kamoli mišljenja i tvrdnje, a da nije zasnovana na određenim činjenicama. Pregledno i argumentovano upozorava na svako pitanje na koje nije mogao dati odgovor i uz pomoć istorijskih izvora i s naučnom opreznošću ukazuje na potrebu rasvjetljavanja takvog događaja. Zbog bogatstva događaja i zbivanja autor studiozno zalazi u brojne probleme, pa je i sama knjiga rađena argumentovano, studiozno i pregledno i ima analitički karakter. Zapravo, Simonović nam se ovom knjigom predstavlja kao pisac realista, istančani analitičar ljudskih naravi i tragičnog raskola na ovim prostorima. U ovoj knjizi nema idealizacije, stvari se predstavljaju onakvima kakve one jesu. S obzirom da smo narod velikih historijskih iskušenja, ali i narod kratkog pamćenja, autor nam ističe svoje rodoljubive namjere, dokazujući nam da voli svoj narod i da mu je cilj da razluči istinu od neistine, ali i da pronikne u namjere onih koji mu prezentuju sporne i netačne činjenice. Majstor pisane riječi, neumorni istraživač sa darom da prepozna priču vrijednu otimanja od zaborava, Simonović nam riječju i slikom dočarava i pomaže da osjetimo vrijeme i ljude, da upoznamo čovjeka i njegovu sudbinu. Radoznao i istinoljubiv, uvijek željan novih izazova, koristeći svoj spisateljski dar i veliko znanje, stvorio je dijelo koje se čita u jednom dahu i sa napetošću dobrog detektivskog romana, budeći radoznalost kod čitalaca do te mjere da se svi poistovjećujemo sa ulogom detektiva. Vrijednost ovog dijela je i u tome što ne gubi ništa vremenom, šta više ono će vremenom dobijati na aktuelnosti. Pisano je znalački i sa puno pažnje i teško da će pasti u zaborav, naprotiv, uvijek će privlačiti pažnju mnogih istraživača. Potomstvu je ostavljeno dijelo vrijedno pamćenja sa obiljem zanimljivih i važnih historijskih činjenica i dragocjenih svjedočanstava. Budo Simonović se ovom knjigom predstavio i kao izuzetan metodolog i poznavalac problema o kojima raspravlja, uz izvrsno vladanje materijom o kojoj se govori. On ukazuje na značaj kritike izvora kao i na pojave falsifikata i zabluda, određivanje vremena nastanka historijskog izvora, uticaj autora na sadržaj izvornog teksta, zavisnost izvora i njihovo kritičko sređivanje. Uložio je veliki napor prilikom svestrane analize istorijskog materijala i traganja za prvorazrednim izvorima neiskorišćenim ili neznatno korišćenim. Uzeto u cjelini, ova studija s pravom naslovljena Tajne ostroškog blaga u skladu je sa modernom naučnom metodologijom. Ova tema svakako do sada nije cjelovitije istražena i autor joj je dao pravo mjesto koje ona treba da ima u novijoj istoriji Crne Gore. Do sada joj nije poklanjala zaslužena pažnja i ostajala je u sjenci, tako da je knjiga krcata novim i interesantnim podacima. Ona bogati naša znanja i utiče na buđenje svijesti o vrijednosti nacionalnog blaga. Knjiga nas upoznaje i sa dobro obaviještenim istraživačem, neumornim u pronalaženju i prezentovanju činjenica, čija istraživanja otkrivaju mnoge nove, do sada malo poznate činjenice, koje su bile zamagljene raznim drugim zbivanjima ili prekrivene velom tame. Sintezom izvora i literature autor je napisao čvrsto i ubjedljivo štivo u skladu sa ozbiljnošću predmeta i pristupa njemu. Primjetan je kritički odnos prema građi i stavovima izraženim u korištenoj literaturi, tako da autor ove knjige ne prenosi kao a priori tačna mišljenja koja su prezentirana u dokumentima, već ih uvijek suprotstavlja i navodi suprotna mišljenja, ne izvodeći kategoričke zaključke, već ostavlja pitanja otvorenim, pružajući nam mogućnost da sami izvedemo svoj zaključak. Knjiga Tajne ostroškog blaga će u svakom slučaju izaći iz okvira koji joj je autor namijenio i imat će u našoj sredini, ali i na širem prostoru, svoje brojne čitaoce. Korisno bi bilo njeno prevođenje na engleski i ruski jezik zato što bi se na taj način animirali brojni poštovaoci kulturnog nasljeđa, kao i razni kolekcionari zainteresovani da vrate bar dio onih dragocjenosti koje posjeduju onome kome pripadaju. Naravno, knjiga nas tjera i na razmišljanje o potrebi izrade kataloga nestalih dragocjenosti sa ovih prostora, koji bi svakako probudio intelektualnu radoznalost kulturne javnosti čitavog svijeta. Razlog za ovakvo razmišljanje leži u činjenici da nam je i autor ove knjige dao niz priloga i ilustracija koji pomažu razumijevanju teksta i u funkcionalnoj su vezi sa sadržajem. Izuzetno je bogata arhivsko-dokumentarna osnova ove knjige, što nam daje i originalan pristup u tumačenju istorijskog procesa. Ovako koncipirana knjiga, ilustrovana vrijednim prilozima, mora naići na dobar prijem u naučnoj i široj kulturnoj javnosti i u svakom slučaju će se čitati sa zanimanjem. Lijepe i dragocjene fotografije od neprocjenjive vrijednosti pomažu nam da se bolje osvijetli ova problematika i one predstavljaju dragocjen izvor za kasnija istraživanja. Knjiga se odlikuje jasnoćom izlaganja, lijepim i originalnim stilom, majstorstvom u vođenju realističkog pripovijedanja uz odlično poznavanje duha vremena o kome se govori. Leksičko bogatstvo jezika koje posjeduje autor je doprinijelo da knjiga bude pisana pregledno, sažeto, jasno, precizno i razumljivo i na taj način veoma je pristupačna široj čitalačkoj publici. Vješto naslovljena poglavlja sažimaju suštinu daljeg teksta i privlače pažnju čitala. Ostrog, ratna prestonica, drama na Kapinom polju, tajna Trebješke pećine, patrijarh Gavrilo, ozna sve dozna, robija igumana Leontija, tri hrišćanske svetinje, ko je ukrao safir ispod grla Bogorodice, krađa pod skutom policije. U cjelini sagledana, ova studija pisana nadahnuto čistim pravim književnim jezikom, zasnovana na pažljivo odabranoj argumentaciji, uz temeljan istraživački postupak i na uzbudljiv način, narativno i slikovito, daje nam cjelovitu i živu predstavu ljudskih iskušenja i raznovrsnih vrijednosti i tema iz prošlosti. Veliki uloženi trud hrabrog istraživača dao je trajan rezultat, knjigu koju treba sačuvati za buduća pokoljenja. Svaki pažljivi čitalac može sa lakoćom otkriti i razriješiti misterije i staviti tačku na dalja nagađanja oko izvjesnih neriješenih pitanja. Na kraju knjige dat je popis izvora i literature kao i kratka bibliografija samog autora. Knjiga je vrlo luksuzno opremljena i preostaje mi da je toplo preporučim čitaocima. Hvala.
Duša, a duša, džulu mi džusu.
Lijepi glasovi etnogrupe Darovi Svetog Jovana Vladimira posjeću nas sve da s pažnjom pratimo što se večeras govori i da u jednoj uzvišenijoj atmosferi doživimo čari ove knjige koja će trajati. A nešto što ne traje, a bez čega se ne može, je novac. Ovdje na monitoru mogli ste imati vidjeti priliku novac iz Kraljevine, iz doba Kraljevine Jugoslavije. Njega je bilo tada mnogo u Ostrogu i okolini, u pećinama, nosio se u džakovima, nekoga raznosio, nekoga odnosio, a nekoga čuvao. Tada se i gubio pomalo i razum ljudski. Neko je pravio greške, neoprostive, ali to je bilo tako vrijeme. Jedan odlomak govori o tome kako čovjek može da izgubi, kako bi rekli, i kompas. Ja uveče u neko doba došao kući, pričao je dalje starina Blažo Drašković. Čujem za pljačke nekih magacine, da su se neki ljudi za noć obogatili i obrali gazde i bujeri. Ujutro sretnem jednoga kuma, Blagoja Radeva Vujovića. Čuo i on sve to, čuo i za pare u Trebjesi, te i mi tamo. Bože, dragi, Kidisov mravinjak svijet, ima hiljada, ima 2000 duša, gamiže i bište po onim momarima i trnjacima, ne možeš ni prići k pećini. A kamo li šta ugrabiti i kakvu crkavicu da ovajdiš od Božjeg živistijana? Vratimo se uveče, ja i kum, bez prebijene pare. Žalim se ujutru, to jednome komši starome, on mi veli, neka, ne žali, može biti da si srećan što nijesi našao ni dinara. Oteto, prokleto, moj sinko, upamti za sva vremena. To nikome ne može dobra donijeti, niti biti srećno. Bogu mi je taman tako nekako i bilo. Nije na dobro izišlo nikome ko se tada tako obogatio. I da najavim sljedećeg urednika ove knjige, inače urednika zaista ovog zdanja, Jereja Predraga.
Potom je o knjizi Tajne ostroškog blaga govorio Jerej Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore.
Časni oče, drago u Hristu, braćo i sestre, sabrao nas je večeras u ovo prelijepo zdanje knjiga Buda Simonovića, novinar i publiciste Tajne ostroškog blaga, knjiga koja je svijeće voštanica besmrtnim dušama arhimandrita Leontija Mitrovića i igumana Serafima Kašića, pa neka nam večeras njihove sjeni oproste što ih pominjemo, jer ćemo ih samo po dobru pominjati. Ova knjiga je istinita priča. Dogodila se u vremena prošla, ali su sjećanja neugasiva, što potvrđuju dokumenta i istine koje su sabrane u ovoj knjizi. Da je pisana iglama u vrhovima očiju, kako kaže arapska priča, ne bi nas boljela koliko nas boli, a služila bi za pouku drugima. No, rane brzo zacijeljuju, a ubodi ostaju. Ubod grijeha ko je odnio ono vrijedno blago sa ikone Filermose, ona dva dragulja. A šta je za Caricu Nebesa, Presvetu Bogorodicu, šta su ta dva dragulja? Ona nemaju tu vrijednost, nego imaju vrijednost da je obraz Crne Gore ukaljan tim nečasnim činom. Eto, tragom tih događaja je krenuo i vrlo hrabro se sa tim tajnama i velom tih tajni poduhvatio autor Budo Simonović. Šta reći o igumanu Leontiju Mitroviću, jednom od 1000 paštrovačkih pušaka koji su po gudurama Albanije prolivali krv za vjeru pravoslavnu, dobitnika tri ordena Svetog Save, Obilića, medalje Kumanovske i Albanske spomenice, o čovjeku koji je preko 30 godina bio čuvar života Svetog Vasilija Ostroškog i kome je sudbina njemu monaku koji je položio zavjet da neće sticati bogatstvo, ispratila na njegova pleća veliku jednu dramu, veliku odgovornost. Njemu monaku koji je položio te zavjete, odjednom u njegovoj blizini i na njegovu odgovornost stavljeno je veliko blago bivše kraljevine Jugoslavije. Lik Leontija Mitrovića, koji u ovoj knjizi možemo sresti, i lik naših slavnih predaka liči na one divne jablanove koji sa svojim vretenastim stablima streme negdje u visinu, i on je nošen idejom da u carstvu tišine u manastirima, po čijim je vjekovima život bujao, u carstvu molitve i posta, želio misliti provesti svoj život. Međutim, kada su dunuli vihorni vjetrovi, njega je sudbina opredijelila da bude čuvar toga blaga. Poznato mi je još kao dječaku jedna priča, a kao i svi vi ovdje sabrani, svi smo se podizali na pričama starih ljudi. Mnoge priče iz mog djetinjstva pojele su pomračine i zaborav, ali ostala je tajanstvenost i neponovljivost. Ali jednu priču ću pamtiti čitavog života od mog oca koju mi je pričao, on je čuo od svog oca, a ovaj opet od svojih i tako s koljena na koljeno. Kada je Sveti Petar Cetinski hodio od kuće do kuće, od čuke do čuke, od duše do duše, mireći zavađena bratstva i plemena, jednom je zaplakao. Pored njega je bio đakon, jedan pas, i pitao ga je đakon: zašto plačeš, Sveti vladiko? On je rekao: plačem za Crnom Gorom u 20. vijeku, ne bih poželio ni ovom psu da doživi sudbinu. Eto, to divno proročanstvo Svetog Petra Cetinskog obistinilo se. Oni koji su stariji mislili su da je Prvi svjetski rat bio to na što je mislio Sveti Petar Cetinski, međutim, Drugi svjetski rat, Drugo svjetsko poklanje, bratubilački rat na prostorima širih srpskih krajeva i Crne Gore, potvrda su najbolja te njegove riječi. U ovoj knjizi vrijednog zapisa je i blaženo počivši patrijarh srpski Gavrilo Dožić, koji je na ponudu kraljevske vlade i maloljetnog kralja Petra II. Rekao: samo vi, djeco, idite, neka vam je srećan put, kakav bih ja bio pastir da napustim svoje stado i svoj narod. O zlatnim groznicama na području Crne Gore u novije vrijeme, njih je bilo tri, govori prvo jedan zapis u manastiru Svete Trojice koji bukvalno ovako glasi: u ovoj napaćenoj i siromašnoj zemlji, među brdima pored rijeke, leži zakopano blago. Onaj koji ga pronađe, bit će zauvijek srećan. I ljudi su krenuli u potragu za tim blagom i pronašli su rudu cinka, olova, bakra, misleći da će im to donijeti sreću. Evo, krah privrede, o kome govore i makroekonomski bilansi i pokazatelji, pokazali su da ta potraga nije uspješno završena, već da je blago bilo negdje drugo, a to je blago u srcima ljudi. Kada su 70. godina prekopavali manastir Kumanicu kod Bijelog polja, a vama je poznato da se na dan Svetog Arhangela Gavrila tu skupi do 30.000 ljudi, oni bageri su kraj uspavanih zidina stare svetinje otkopali značajnu količinu blaga, međutim i to blago je završilo po Novom Pazaru, Sarajevu i dalje. Evo u treću zlatnu groznicu opisuje novinar i publicista Budo Simonović manirom vrsnog istoričara i istraživača, iako je on profesor književnosti i novinar koji je već objavio 9 knjiga, od kojih mu je knjiga Ognjena Marija Livanjska o stradanju Srba pod ustaškim nožem doživjela već 4 izdanja. Dakle, on piše o tome kada su dunuli ti vihorni vjetrovi, kada je vjetar sudbine, to ogromno blago koje je kralj Petar i one 3 svetinje, ikonu Bogorodice Filarmose, dio časnog krsta i ruku svetog Jovana Krstitelja, kada je kralj Petar njih donio u Ostrog. Dramu Leontija Mitrovića, čini mi se, kroz pričanja igumana Serafima Kašića, proživio je i autor, gospodin Simonović, a te žaoke, taj bol Leontija Mitrovića, najbolje možemo vidjeti onim riječima kada on kaže gospodinu Koprivici: da sam znao šta me čeka, okačio bih mantiju o trn i pobjegao bih u moje Paštroviće. A na drugom mjestu kaže: osjećam da mi se ne sluti na dobro, imam neko predosjećanje, prosto me instinkt nagoni da će ovo zlato za mene biti kobno. Prosto osjećam omču oko vrata i sanjam sebe u robijaškom odijelu. E upravo tu omču oko vrata pokušao je da mu razmakne gospodin Budo Simonović u ovoj vrijednoj knjizi u izdanju izdavačke kuće Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigore, koja je do sada objavila preko 500 novih naslova, ali možda nikada ovako interesantne dokumente nismo. Do sada se izdavačka kuća bavila čudima svetog Vasilija Ostroškog, prosto ne možemo ni da stignemo, ni da zapišemo, a kamoli da izdamo kako čudotvori sveti otac naš Vasilije, ali mislim da je i ova knjiga vrijedan prilog istorijskoj nauci i pamćenju svih nas o sudbini ovoga blaga i kako autor skromno reče, on misli da se najviše od drugih prima kao istini. On je pisao istinitu priču, znajući onu mudrost da teško istini koja nije uvijek istina, koja ima rok trajanja. Smatram da će ovo biti značajan dokument za budućnost, zato što je sadašnjost u kojoj živimo sudija prošlosti, a budućnost je sudija sadašnjosti, tako da će kroz kritički osvrt, a već se pojavljuju i prva reagovanje na ovu knjigu, mi izražavamo u izdavačkoj kući Svet Igora rado što smo ovu knjigu objavili, što ona naišla na izvanredan prijem kod naših čitaoca, tako da još jedan put posle promocije u Podgorici i u Nikšiću sve više sam uvjeren da će ova knjiga, ova zanimljiva knjiga, doći do srca i do duša svih vas, a pogotovo onih nesrećnih ljudi koji su te dragulje sa ikone Presvete Bogomatere skinuli, i daj Bože da ih pobudi na pokajanje. Zahvaljujem vam što ste mi svojom pažnjom pomogli da izgovorim svoju mucavu riječ o ovoj knjizi. Hvala vam.
Da spomije dragi na zelenoj travi bijela bilo, oko njega vile kola uhvatile, bijela bilo, prošle me se vile, moje kose prime, bijela bilo, nije meni vile do vašeg pjevanja, bijela bilo, već je meni vile do mojega jada, bijela bilo, srce moje vene, vene vako mlada, bijela bilo, zato mi je dragi na zelenoj travi, bijela bilo, oko njega vile, kolo uhvatile, bijela bilo, proste me se vile, moje posle prime, bijela bilo, nije meni vile do vašeg pjevanja, bijela bilo, već je meni vile do mojega jada, bijela bilo.
toga dana, kada su kralj Petar i njegova pratnja krenuli iz Ostroga ka Nikšiću sa naumom da odu u inostranstvo, u Gornji Ostroški manastir stigao je njegova svetost patrijarh srpski Gavrilo Dožić. U Sutom pred manastir rupiše tri mlada oficira u pilotskim uniformama. Smjerno stupiše pred patrijarha, vojnički salutiraše i onda mu jedan odsječno saopšti: Vaša svetosti, njegovo veličanstvo kralj odlučio da se pred naletom osvajačkih hordi skloni i sa vladom privremeno ode iz otadžbine, pa vas poziva i moli da krenete za njim, a vi on vas čeka u Nikšiću. Patrijarh za trenutak zastade, začuđen, a onda odlučno odgovori: Idite vi, djeco, i srećan vam put, i pozdravite milostivoga kralja našega i zahvalite mu na brizi i pažnji, i kažite mu da ja ne mogu ostaviti svoj narod na milost i nemilost nemilosrdnicima, da je pastiru mjesto uz stado i kad navale čopori gladnih vukova. Još jedan odlomak. Ovo može samo u Crnoj Gori. Ja se ne bojim olmalteških vitezova, kaže mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. To su kulturni ljudi koji su došli ovdje da se poklone svetinji i siguran sam da ni jednim gestom ne bi doprinijeli nasilju nad njom i njenom skrnavljenju. Ja se ne bojim od njih, nego tugujem od naših domaćih neznavenih ljudi koji po svome neznanju rade sa ikonom ono što njoj ne pristoji, što ne pristoji ni njima ni ovom gradu, kraljevskom Cetinju kojemu je pokrovitelj upravo Presveta Bogorodica. Ikoni se pokušava dati neki drugi smisao, da se na njoj zarađuju pare ili poeni. Dakle, ono što je potpuno suprotno ikoni i njenoj unutrašnjoj ljepoti i njenom smislu. Dok su svetinje bile kod Karađorđevića, bile su u crkvi, tamo gdje im je i mjesto. Kao što su bile u crkvi dok su bile na dvoru Romanovih, kao i na Malti i na Rodosu za vrijeme turske okupacije. Ovo što je urađeno može samo, pod navodnicima, u uspravnoj i dostojanstvenoj Crnoj Gori. S obzirom da bi bilo neshvatljivo i nerazumno da se u Crnoj Gori u 21. vijeku događa da muzej oduzima i prisvaja nešto što je vjekovima po duhu i po namjeni pripadalo crkvi, smatram nedopustivim, anahronim i nerazumnim bilo kakvo drugo rješenje za ovu čudotvornu ikonu osim povratka njenim prirodnim i prirodnom mjestu. I prije nego najavim autor ove knjige da on kaže koju riječ, ono što ne bih smio da propustim nikako, da je ova knjiga štapana s blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva gospodina Amfilohija, da je izdavač Svetigora i da za ovu ljepotu knjige, može se slobodno tako reći, ona je i ne samo lijepa, nego i tehnički sjajno urađena na neobičan način, to mogu da utvrde oni koji budu čitali ovu knjigu, a njih moram da napomenem, jer su oni pomogli da se to sve tako ostvari. Korice uradio umjetnik, slikar Mirko Toljić, lektor i korektor profesor Slavica Jojić, a kompjuterska priprema Bojan Popović i Medljom Podgorica. Štampana je u zaista velikom tiražu i tražena je. Kažu da ima još. Ima i večeras i ovdje na ovom klaviru. A štampala je Subotica Rotografika u ovoj godini. Još nešto što ne bih nikako smio da propustim, da ne kažem večeras, nekako je moja obaveza to, jer sam ovdje zadužen da povezujem neke niti, da je ova knjiga, ovaka kakva je, još u rukopisu dobila prestižno priznanje nagradu Dragojlo Dudić u 2007. godini, s kraja godine. Te prema tome, ovu knjigu i ovo što u njoj piše već čekaju nova, ne samo nova iskušenja, nego nova pitanja i novi odgovori. Data su mnoga razrešenja, međutim, ono što je veoma važno, kada nešto nije otkriveno, još više privlači pažnju. Te prema tome, ja vam svima preporučujem da je čitate polako i sigurno. A da ne bih ja dužio, da ne bih sve govorio, niti bih mogao da kažem nešto posebno što bi približilo vašu pažnju, najvažnije bi bilo da mi u ovom trenutku čujemo onoga zbog koga smo se mi ovdje okupili, što je razlog što je ova knjiga štampana, što je on autor ove knjige, što je on novinar, ne samo novinar, što je on publicista, ne samo što je publicista, nego što je hrabar književnik koji je napravio pravo istraživačko djelo za vremena. Budo Simonović.
O knjizi Tajne ostroškog blaga govorio je i autor Budo Simonović.
Uvaženi ljubitelji knjige, dragi prijatelji, od srca vam hvala što ste mi večeras ukazali veliku počast i okupili se u ovolikom broju da čujete nešto o ovoj mojoj knjizi. Postoje tri stvari koje su me u životu uvijek veselile i činile mi dan ljepši. Kad vidim da neko kuću gradi, kad sretnem trudnu ženu i kad čujem da je neko knjigu napisao. Mislim da su to tri najljepša biljega života, tri najljepša znaka života. To je ono čime čovjek ostavlja najdublji trag i što pokazuje da nije kroz život prošao kao pas kroz rosu. Moja večerašnja radost je dvostruka. Em se pojavila jedna nova knjiga, em na njenim koricama stoji moje ime. Ja zaista ne bih htio da govorim ništa o knjizi, bilo bi to i nepristojno i neuljudno posle svega onoga što ste već čuli ovdje i što ćete, nadam se, naći među koricama ove knjige. Ja bih ovom prilikom i pred vama htio posebno da izrazim zahvalnost nekima koji su posebno zaslužni što se ova knjiga večeras pojavila ovdje, odnosno što je ona ugledala bijeli dan. Prije svega dvojici kojih, nažalost, više nema među nama, čiji je duh možda večeras negdje ovdje među nama. Ja, iako nijesam čovjek iz crkve, vjerujem da duh tako dobrih ljudi stoji uvijek sve prisutan među dobrim ljudima. Prvo, to je blaženo počivši iguman Ostroškog manastira Serafim Kašić, kojeg sam sreo 1986. godine u Ostrogu, gdje je on više od 20 godina, koliko znam, bio nastojatelj i čuvar ćivota Svetog Vasilija Ostroškog. Taj moj prvi susret sa njim bio je posredni, ali presudni uticaj i povod da počnem i da krenem u potragu za građom za ovu knjigu. Zato sam sa velikim zadovoljstvom knjigu njemu i posvetio. Drugi je čovjek, pokojni Pavle Bulatović, koji je kao ministar policije Crne Gore pomogao da dođem do jednog kratkog dokumentarnog filma koji se čuvao u dubokoj tajnosti, filma koji je snimila UDBA, odnosno policija, pošto to ovi mlađi ljudi vjerovatno bolje razumiju, oni ne znaju šta je to UDBA i da Bog da i ne znaju.
Pokojni Pavle Bulatović mi je omogućio da vidim taj film, što je bio još jedan dodatni razlog, dodatni podstrek da krenem snažnije, odlučnije, pa evo, ja neću reći hrabrije, nešto mi to mnogo krupna riječ, ali u svakom slučaju bilo je od velikog uticaja. Ređali su se tu potom i drugi ljudi koji su pomagali, priskakali sjećanjima, kazivanjima, ali moram istaći dvojicu, možda ćete se malo iznenaditi, ali mislim da je ljudski, da je pošteno da ih spomenem večeras, jer i njihov je doprinos i udio dosta značajan, posebno jednom. To je opet jedan ministar policije, Dragan Đurović. Pet ministara se poslije pokojnog Pavla Bulatovića smijenilo. Ja sam svim petorici pisao jedno te isto pismo, molio da mi omoguće da vidim dosije igumana Leontija Mitrovića, tajni dosije koji se čuvao u arhivi UDBA, i da još jednom vidim taj film, jer očigledno je da prilikom prvog gledanja nisam znao šta treba gledati, odnosno na što treba posebnu pažnju obratiti. Svih tih pet ministara su se oglušili u moje zahtjeve ili su mi odgovarali jednostavno, nema toga kod nas, nama je drago da se vi interesujete za to, ali ja bih potpisao im da je i meni drago što je njima drago, ali da ja od toga nemam ništa. Konačno, kad je došao Dragan Đurović na čelo policije, Dragan Đurović sa kojim sam ja imao još od ranije, moram reći, ovako fine jedne prijateljske odnose iz vremena dok je on bio direktor Pobjede i dok sam ja tamo, eto, nekim čudom bio član upravnog odbora. On se zaista profesionalno i korektno odnio, napisao je naredbu i rekao mi je izričito da je imao velikih otpora za to. Napisao je naredbu da mi se omogući i da dođem do filma, odnosno da vidim film i da mi se da na raspolaganje dosije Leontija Mitrovića. E, potom je i Duško Marković kao direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, odnosno, da kažem, u onom prevedenom smislu šef UDBA sadašnji, zaista učinio sve da ja dođem do svih tih dokumenata. Čak su naknadno uspjeli da pronađu i presudu Leontiju Mitroviću i ostalima koji su bili optuženi u toj, da kažem, aferi. Tako da je ipak jedna cjelina sklopljena i knjiga je mogla da se pojavi. Zato je, vjerujem, najviše zbog toga je potrajalo to da više od 20 godina ona čeka da ugleda bijel dan, ali eto, ja mislim, za sreću, ona se ipak pojavila. Ja naravno ne mogu da kažem i nikad nema pune i potpune i konačne istine, ali mi se čini da sam se dosta primakao, da tako kažem, istini o sudbini ostroškog blaga. Ja nijesam, nažalost, otkrio i utvrdio ko je digao ruku na tu veliku svetinju, ikonu Bogorodice Filermoske, i posegao za tim najskupocjenijim draguljem, ali ja se iskreno nadam da će i ova večerašnja priča i sve ove priče koje se ovih dana pričaju oko knjige i sama knjiga možda uticati na tog nesretnika, ja ću tako reći, da se pokaje i da nam vrati taj dragulj, da speremo obraz i sa nas kao naroda, a da speremo obraz i sa nas kao pravoslavaca, kao hrišćana, jer to je jedna, prije svega, najveća hrišćanska svetinja, a mislim da je to i nešto čime se mora ponositi cijelo čovječanstvo. Ja ne bih htio da duljim priču, da vas zadržavam. Htio bih na kraju da vam pokažem ovdje taj film o kojemu se toliko priča. To je jedan kratki dokumentarni film koji je snimila UDBA 18. septembra 1952. godine, kad je otkriveno to zlato i blago u Ostrogu. Film je inače snimljen naknadno. Jedan od inspektora UDBA koji je Risto Vuković, koji je još živ, ispričao mi je tačno kako je bilo oko tog filma. Sve je otkriveno 12. septembra, kad je uhapšen iguman Leontije Mitrović, koji je očigledno gotovo jedva i dočekao taj trenutak da skine to strašno breme sa leđa i koji je sve otkrio do posljednje sitnice, koji je otkrio i taj bunker u kojemu je 11,5 godina čuvao te najveće svetinje i najveće blago. Evo, to je film koji je snimio Stevo Lepetić, najpoznatiji crnogorski i prvi crnogorski snimatelj. Evo i igumana Leontija koji izlazi iz konaka manastirskog, iza njega je stari iguman Gerasim Čečur. I posljednji, ovaj plavi momak, to je Serafin Kašić, koji je tada, koliko mi se čini, još bio đakon. Oni kreću tamo prema jednoj stijeni gdje je bilo zakopano to zlato. Evo Serafima Kašića koji pridržava starog igumana Leontija, koji je tada imao 74 godine. U Ostrogu je inače u to vrijeme postojao jedan sanatorijum za grudne bolesti. Tu je bilo očigledno dosta neke omladine koju je policija dovela da budu kao svedoci, jer je očigledna ideja bila da se napravi od toga velika propaganda. Međutim, kasnije se pokazalo da bi to bilo veoma opasno zbog toga što je bio u toku proces vraćanja jugoslovenskog zlata iz inostranstva i onda bi se moglo krivo protumačiti, eto, tog zlata je bilo i zakopavano u Ostrogu i tako dalje. I tu je taj film je odmah stavljen u bunker i jednostavno stavljena je da zabrana da se oko toga ne talasa mnogo dok se ne dobije to zlato iz inostranstva, što je očigledno imalo koristi. Evo, to je ta jedna konzerva otprilike oko 25 kila zlatnika, to su turske lire, vidjeli ste ih ovdje, nadam se, na slikama. Tu nađena je još jedna manja konzerva u kojoj je bilo nešto malo zlata. Ovaj čovjek koji drži ruke u džepovima u bijeloj bluzi, to je Risto Vuković, taj inspektor, evo Serafima, koji nosi to, vidite, to je prilično teško, 25 kila, negdje oko 1000 zlatnika je 7 kila i 200 grama otprilike, možete misliti onda koliko je. Bilo je tu dosta i spekulacija kako je to blago razvučeno, kako je to policija razdijelila i tako dalje. Međutim, vidjet ćete u ovoj knjizi, ja sam našao sva dokumenta gdje je tačno, precizno, sve izbrojano do posljednjega, izmjereno i predato Narodnoj banci Jugoslavije i ono je završilo tamo. Ovo su već kadrovi iz spavaće sobe igumana Leontija. On tu vraća jedan stari revolver. Ima je tu i nekih priča oko tog revolvera. Ovo je Đole Đurović koji broji zlatnika, jedan Nikšićanin koji je bio opet na određen način upleten u tu aferu i koji je također hapšen i osuđen. Inače su i Serafin Kašić i Gerasim Čečur, ni krivi ni dužni, podležali po 6-7 mjeseci u zatvoru, nijesu suđeni. Ovo je dakle spavaća soba, ispod patosa u spavaćoj sobi Leontije je napravio bunker i vjerujem da sem Petra Koprivice možda koji mu je pomagao, Petar je bio inače stolar po zanimanju, pa mu je on pomogao da po patose i da ispod ovog patosa naprave bunker u kome je čuvano. To su uglavnom dragocjenosti sa dvora kralja Petra i crkvene, vjerovatno to su tu razne dragocjenosti koje narod donosi i prilaže tamo pa su tu čuvane. I tu su naravno te dvije kutije sa svetinjama. Evo vidite, tu su ćemeri, narukvice, đerdani, satovi i tako dalje. Bilo je toga. Ali on 11,5 godina nikome nije zaista otkrio, niti kazao gdje se to tu nalazi. Tako da je prosto jedva i dočekao da to... Ali je policija kasnije sve to stavila u trezor i da kažem pokrije to sve mrak i da nije bilo igumana Marka Kalanja, jednog divnog plemenitog čovjeka, dugogodišnjeg sekretara mitropolita Dajkovića, koji je u jednom trenutku slučajno saznao da se nešto priča o nekim svetinjama i krenuo u potragu, sigurno da bi još to dugo stajalo, možda i do današnjih dana, negdje u trezoru policije i opet bi neko skidao neki dragulj i tako dalje. Ovo su već posljednji kadrovi, tu ćemo sad nekoliko vidjeti nekoliko stop snimaka na kojima se jasno može razpoznati, jer policija je dugo i oni vjerovatno koji su to uradili, dugo su širili priču kako se na tom snimku ne vide svih tih sedam dragulja na draperi ovo ispod grla Bogorodice, međutim ko hoće to da jasno da gleda, jasno se može razabrati da su svih sedam, tri su na jednoj strani, dva na onoj desnoj i u sredini su ona dva ukrštena najkrupnija dragulja. Tako da je to potpuno jasno. Međutim, još da kažem, osim ove slike koja dosta govori, ja sam u tom dosijeu pronašao jedan dokumenat koji očigledno oni koji su vršili cenzuru nešto nisu primijetili ili ne znam koje čudo se dogodilo. Našao sam zapisnik jedne komisije koju je Ministarstvo kulture formiralo da utvrdi i napravi analizu svih tih svetinja. To su tri eminentna stručnjaka iz tog vremena, slikari Miloš Vušković i Aco Prijić i profesor Slobodan Bujišić potpisali, to je kraj filma, sad možemo. Dakle, oni su napravili 53. godine 17. marta tačno zapisnik iz kojega se jasno vidi da je da su svih sedam dragulja bili na mjestu. Ono što mene posebno i što hoću za kraj sami još jednom da istaknem, što me posebno, da kažem, rastužilo i naljutilo, to je ta činjenica da taj ko je to uradio, nije to uradio na mah, dopalo mu se pa trgnu i odnio, nego je očigledno rađeno veoma perfidno, jer je na mjesto tog dragulja postavljen jedan mali krstić, odnosno to je u stvari jedna starinska minđuša u obliku zlatnog krstića, koja je okačena na tom mjestu da bi se to kamufliralo, kao to nije ni bilo. I dugo se to i tako pokušavali su, i dan danas ima nekih iz policije koji pokušavaju da dokažu kao to je tako bilo do nas, međutim, nažalost, njihovu postoje fotografije, postoje dokazi, ubjedljivi zapisnici iz kojih se vidi da je to ukradeno. I evo, ja ću tim i da završim. Ja ću zamoliti naše časne oce da u ime Boga i u ime svetog Vasilija blagoslove i sve vas i sve dobre ljude van ove kuće, sve, samo ne onoga ko se ogriješio o ovu svetinju. Hvala vam lijepo što ste bili strpljivi.
Evo me zamoliše da na samom kraju možda nije sami kraj priče, da još malo porazgovaramo. Pošto ovdje postoje više pitanja nego odgovora, a odgovori su veoma značajni. Na mnoga pitanja je odgovorio Budo Simonović i ljudi koji su govorili ili dokumenta. I ovaj film koji smo malo čas vidjeli. Međutim, vjerovatno da neki neki koji su u sali bi htjeli da pitaju nešto. I ovo je prilika da se da mogući odgovor na neko od pitanja. Prije nego što završimo ovo veče, ne bi bilo baš loše, ne bi bilo loše da se malo porazgovaramo. Evo, izvolite, postavljajte pitanja, slobodno.
Evo, možete pitanje u protestu, znači, sve ove priče, svi je nekih 15-20 godina ti su napisali po nekim novinama, da je u toga vlada bilo i nekoga drugoga vlada, vladni pobuga, pa je bilo kuta i više se pronalaženje na miri. Eto, ovo sam pratio večera, gdje sam pribjetio, ja sam pomenuli, da sam ovo sad spomenuo, vidimo da li to ima neke činjenice i o kako se tu ovaj vlad radio,
pa evo, ja ću pokušati da dam odgovor na to pitanje. Naravno, ovo je vrlo široka priča i teško je o svemu što kažu govoriti. Vi ćete vidjeti, naravno, u knjizi je to dosta jasno opisano i razgraničeno. Tačno je da je zlato bilo u polugama i u kovanim, u novcu, u zlatnicima. Oko 600 kila tih poluga i zlatnika je nađeno u Ostrogu, odnosno iguma Leontije Mitrović i ona još trojica koji su sa njime to sklonili, oni su 45. godine to prijavili i došla je policija, otkopala to zlato i to je bila prva zlatna poluga nove Jugoslovenske banke. To je bila izuzetno velika vrijednost, mislim u tom trenutku nije rat praktično još bio ni završen, odjedan put se pojavi tolika količina zlata, to je prvo urađeno u strogoj tajnosti itd. Ovo što vi govorite, to govori o jednom rasulu koje se stvarno događalo tih aprilskih dana 41. godine kad se nije znalo ni ko pije ni ko plaća. Ni do danas nije utvrđeno koliko je sanduka sa polugama i sa kovanim novcem došlo na aerodrom na Kapinom polju, odakle vlada bježala u inostranstvo i gdje su u svaki avion, koliko je bilo moguće, utovarani 1, 2, 3 sanduka. Ima jedan podatak da je oko 20 sanduka otišlo tako, to je, svi sanduci su negdje oko 50 kila, bilo ih je možda i do 70 kila, zavisi da li je bilo kovano zlato ili u polugama. Tu se negdje zagubio trag nekim sanducima, pa je, recimo ima jedna priča da je neki Gardašević odnio 2 sanduka i zakopao ih pa je u međuvremenu poginuo i tako se ni do danas nije našlo to zlato. Na drugoj strani razvlačili su ljudi, zakopavali gdje su stizali, tako je došlo da je ona žena Nikolić u Nikšiću pronašla stvarno polugu sa žigom Jugoslovenske, bivše Jugoslovenske narodne banke i to je neka poluga oko 8,5 kila zlata otprilike je bila. U knjizi je to dosta ovako opisano, tu je inače bilo mnogo špekulacija koliko je stvarno zlata Jugoslovenskog krenulo iz Beograda, odnosno koliko ga je bilo. Postoje priče, recimo da ga je bilo 60 tona, ali siguran i precizan podatak, ima nekoliko ljudi koji su se tim baš dosledno bavili i na osnovu dokumentacije bivše Narodne banke, utvrdili su da je to bilo negdje oko 10,5 tona ukupno. 8 tona i 300 kila su odnijeli Italijani, nešto iz Kotora, nešto iz Herceg Novog, uglavnom oni su gro zlata odnijeli. Oko 450 kila su odnijeli Njemci kad su došli i kad su uhapsili i patrijarha Dožića u Ostrogu. Za vrijeme rata je netragom otišlo jedan ili dva sanduka. Dva sanduka su ostala zakopane u Ostrogu. Jedan dio smo vidjeli, tu je 42 kila zlata tada nađeno 52. godine. A nešto je i na drugi način otišlo, bilo je ljudi, recimo ima jedan Vukotić koji je bio maršal dvora, tako se to zvalo, koji je i dovezao, dopremio gro tog zlata u Ostrog, on je recimo za vrijeme rata 3 puta dolazio kod igumana Leontija i tražio da mu da po 1000 dukata. I on mu je sva 3 puta dao, naravno znao je ko je on i da zna za to zlato, dao mu je, to je negdje oko 22-23 kila zlata. Tako da je to u knjizi sve dosta razjašnjeno i objašnjeno.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste zapis sa promocije knjige Buda Simonovića Tajne ostroškog blaga sa projekcijom dokumentarnog filma iz arhiva policije koja je održana u sali dvorca kralja Nikole u Baru u nedjelju 15. marta. O knjizi su govorili Jerej Predrag Šćepanović, magistar Žarko Leković i autor. Program je vodio i čitao odlomke iz knjige Milorad Rašović. U programu je učestvovala etnogrupa Darovi Svetog Jovana Vladimira.